Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суды пад капірку, арыштамі пакаралі маці палітвязня і проста пакупніцу. Невялікае падвышэнне цаны на бензін не пройдзе незаўважна. Адышла легенда беларускага касцёлу, памёр кардынал Казімір Свёнтак.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны, у праскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Крэдыты краінам еўразоны, Грэцыі, Партугаліі і Ірландыі, якія зазнаюць фінансавыя цяжкасці, будуць выдзеленыя на больш ільготных умовах. Гэта вынікае з праекту пагаднення, якое разглядалі сёння на саміце еўразоны ў Брусэлі. Праект прадугледжвае, што тэрмін пагашэння крэдытаў будзе падоўжаны з 7,5 да 15 гадоў. Амерыканскі касмічны карабель «Атлантыс» з 4 астранаўтамі на борце прызямліўся сёння на касмадроме ў Флорыдзе. Палёт карабля стаў апошнім у 30-гадовай гісторыі праграмы Space Shuttle.
Місія выкананая. Праслужыўшы свету 30 гадоў, касмічны човнік заняў сваё месца ў гісторыі і стаў навечны прыкол.
Камандзір карабля Крыс Фергюсон пасля пасадкі. З 6 шатлаў, пабудаваных у США, 2 зведалі катастрофу пры касмічных палётах, 4 астатнія стануць музейнымі экспанатамі. У Егіпце сёння прывялі да прысягі новы ўрад. Цырымонія праходзіла ў прысутнасці маршала Мухамада Хусейна, ачольніка кіроўчай ў краіне вайсковай рады. Паведамляецца, што ў кабінеце 18 новых міністраў. Удзельнікі шматдзённых пратэстаў, сабраныя ў намётавым лагеры ў цэнтры Каіру, патрабуюць тым часам прыспешыць абяцаныя вайскоўцамі рэформы і ажыццявіць пераход да грамадзянскага кіравання дзяржаваю. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Татарстане сёння пачалі прыпадымаць з дна Волгі цеплаход «Булгарія» пасля некалькіх дзён падрыхтоўчых работ. Калі верхняя палуба будзе знаходзіцца на вышыні метра-паўтара метра над вадою, пачнецца герметызацыя судна і адпампоўванне вады. Прадстаўнік аператыўнага штабу падкрэсліў, што размова пра поўнае падыманне цеплахода пакуль што не вядзецца. Булгарія затанула 10 ліпеня. Пацверджана гібель 114 людзей, 15 чалавек лічацца зніклымі без вестак. Хакеры з групы Anonymous заявілі сёння, што здолелі ўзламаць коды сервераў НАТО. У інтэрнэце яны размясцілі 2, як мяркуецца, афіцыйныя дакументы паўночнаатлантычнага альянсу, адзначыўшы, што маюць таксама і сакрэтныя матэрыялы, якія могуць апублікаваць найбліжэйшымі днямі. Нямецкае агенцтва ДПА цытуе словы неназванага супрацоўніка НАТО аб тым, што альянс асуджае дзеянні хакераў. Суд у Сербіі адмяніў апраўдальны вырак і накіраваў на новы разгляд справу ў дачыненні да 10 чалавек, якіх вінавацілі ва ўкрыванні меркаванага ваеннага злачынцы Радкі Младзіча. Апеляцыйны суд назваў няясным вердыкт Белградскага суду, вынесены ў леташнім снежні. Скарга разглядалася на хадайніцтва прадстаўнікоў пракуратуры. Паводле звестак следства, 10 падсудных дапамагалі Младзічу хавацца ад правасуддзя на працягу 3 гадоў, паміж 2002 і 2005 гадамі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны ў эфіры прыблізна праз гадзіну.